23. kafli Svar Jobs.
Job svaraði og sagði: Enn í dag mótmæli ég með kveinstöfum mínum. Hönd Guðs hvílir þungt á mér og ég andvarpa. Ég vildi að ég vissi hvar hann er að finna og geti komist til bústaðar hans. Ég ætla að leggja fyrir hann mál með munnin fullan af röksemdum. Ég vil fá að vita hverju hann svarar mér og skilja hvað hann segir við mig. Mundi hann deila við mig í krafti valdsins? Nei, hann mundi gefa mér gaum. Þar mundi hreinskilinn maður rökræða við hann og ég mundi losna endanlega við dómara minn. Gangi ég áfram, er hann ekki þar. Eða aftur á bak, verði hans ekki var. Síðan vinstra megin við mig, verði hans ekki var og snúan til hægri, sé ég hann ekki. Hann þekkir veginn sem ég geng. Prófan mig reynist ég sem gull. Fótur minn þrætti sporans og fylgdi vegi hans án þess að víkja, boðum af vörum hans án þess að kvika, í brjósti mér varðveitti ég orðin úr munni hans. En ákvarði hann, hver hindrar hann? Hann gerir það sem hann vill. Lætur það verða sem hann hefur ætlað mér og hefur margt svipað í huga. Þess vegna skelvist ég fyrir auglit hans. Þegar ég íhuga þetta, óttast ég hann. Guð hefur gert mig hugdeigan. Hinn almáttki hefur skotið mér skelkibringu. En ég er ekki yfirbugaður af myrkri þótt skuggi hylji andlit mitt.